እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون زتفتكم سمعتي اكزابير ناي معالتتاتن ناي ادمن محلات قبرولنا بس حتى زد ما كان الرغب كيلنا لنا اسم اكزابير بروق يخون عبز حلفة قزي عب عصر تو تشعة ونجل لقاسينا تمرتنا جميرنا ازنبرنا نتشعوز جميرنا يوم اصنعتي مصحف قدس لهم معانتون كن كتصلوين اكزابير سمسكن يخون زحلفة قزي ብዛዕባ ዘኪዎስ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንምርካብ ዝገበሮ ጻዕሪ እሞኻ ኣብ መወዳእታ ሰሊጥዎ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝተጸበዮ ንላዕሊ ምስኡ ግዜ ከም ዘሕለፈ ምድሓን እውን ከም ዝረኸበ ርኢና ነርና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብዛዕባ እተን ምስላ ዓሰርተ ምናታት ድማ ወሲኽና ተዘራሪብና ነርና እግዚኣብሔር መስገን። ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣገልገልቲ ሂብዎም ዝኸደ ምናታት ኢና ርኢና ነርና ኣምላኽ ይመስገን። ተመሊሱ ድማ ብዛዕተ ምናታት ክሓትት ከም ዝጀመረ ርኢና ነርና። ስለዚ ነታ ናይ መወዳእታ ዘንበብናያ ፅሕፍቲ ወይ ድማ ዘንበብናያ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ኢና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ክንምለስ እዩ
ዝመላለሰሉ ስኩንተይ ዘቐን حلناي هوتك قد خام زبرت بعوت مرحاني بمجد دحان يسوع رفيقي زبرحان لي برحان وريد خدي فتيقاتو زحلت نبراسا حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو أنا سرقي بيس نايز دايلي دحني زفتو دحني زفتو استلعله تفسي مستببا نسم متوعي نمد حنز رخما فرجو سواقعي ني نفسي تبقى يسوس رخيبي ني فترات حالقا وريد خدي حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو على سرخي بيس ناي سبلي دحني زفتو دحني زفتو تلك وهبت قعبيتا عالم كتفليني قد بروخ قويتا في الفال عين معي زقاق زخونني عيدي لاني عاني يسوس يعقلني وريد قضي فتيخاتو زعلين بقواسا حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو حبتم بمحرتو أنا سرخي بيس نايز بلي دعني زفتو دعني زفتو ዝብለኒ ዕጫ ዘይተኣዘሉ ዝኾነኒ ኣምላኽ ዝበልፅ ካብ ኩሉ ዘድሓነኒ ነፍሰ ስጋይ ዝዓርፈሉ ኣብዝ ተረቢሐ ሰማይ ዝኸብረሉ ወሪደ ኸደየ ወዴኻቱ 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 ዛዓለንባሳ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ሃብታም ብምሕረቱ ኣነ ክረኺበየ ሰናይ ዝደሊ ዳሓነይ ዝፈቱ ፅቡኸይ ዝፈቱ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለ ዘማሪ ሓወይ መጋቢ ዕቁባ ስላሰ ስለዛ መዝሙር እዚኣን ንእግዚኣብሔር ስብሓት ይኹኖ። ንጸልስከ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዕለት ዕለት ትሰርሓና፣ ዕለት ዕለት ትሃንጸና፣ ዕለት ዕለት ድማ ንዓኻ ዝሰማምዑ ሰባት መታን ክንከውን ትጸርበና ስለ ዘለኻ ኣቦ ነመስግነካ ኣሎና። ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝገበርካልና ምድሓን እናዘከርና እግዚኣብሔር ክብሪ ኩሉ ናባኻ ነምጽእ ኣሎና። ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ጀመርናዮ ትምህርቲ ንምቕጻል ኣብ መኣዲ ኣሎና። ሓሳብካን ፍቓድካን ብዘይምኽልካል ክመጸልና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ መንእስያትና ኣወዳትናን ኣዋልድናን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናብዚ መኣዲ እዚ ክተቐልጥፎም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምሳና ድማ ነዚ ሰማያዊ መና ምብላዕ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከም ቃልካ ገይሩ ዝሰርሕ፣ ከም ቃልካ ገይሩ ዘዕሪ፣ ከም ቃልካ ገይሩ እግዚኣብሔር ዘጸብቕ ወላ ሓደ ኣብ ትሕቲ ሰማይ እርስ ዝኾነ ትምህርቲ የለን እሞ ብቓልካስ ኵሉ ግዜ ዳኣ ተዛረበና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ድማ እግዚኣብሔር እቲ መንፈሳዊ መልክዕና ኣዝዩ ክበልጽን ክጽብቕን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ መንፈሳዊ ጥዕናና ሙሉእ ክኸውን፣ መንፈሳዊ ጥዕናና ሰላም ክኸውን፣ መንፈሳዊ ጥዕናና ድማ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ፣ ከምቲ ንስኻ እትብህጎ፣ ከምቲ ንስኻ ዲዛይን ዝገበርካዮ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ካባና እትጽበዮ ነገር ኩሉ ኣይትስኣኖ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ 19 ካብ 15 ስጋብ 17 ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘንበብናያ ፅሕፍቲ ብምንባብ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንጅምር ኢና። ከምዚ ድማ ትብል፣ ኾነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ እነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባረቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዕሉ ኣዘዘ። እቲ ቐዳማይ ጐይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ። ንስኻ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ፣ ብሒደት እሙን ኮን ከኣ ኸዓ እሞ ኣብ 10 ኸተማ ተሸየምበሎ ይብለና ካብ 15 ካብ 19 ሉቃስ 19። ሎሚ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ሓላፍነት ከም ዝሃበ ዝፈልጥ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝኾነ ኣነ ኣይፈልጥን። ብሓደራ ዝተቐበልናዮ ነገር እሙናት ክንከውን እይግባኣና እዩ። ሓላፍነትካ ብኸተማ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምናልባት ኣብ ሒደት ሰባት ወይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክኸውን ይኽእል እዩ። ይንኣስ ይዕበ በቲ ዝተቐበልካዮ ነገር እሙንኩን። ገለገሊኦም 10 ምና ተቐቢሎም እዮም፣ ካልኦት 5 ምና፣ ካልኦት ድማ ከምኡ ከከምቲ ዝግብኦም ሂብዎም እዩ። ነዞም ሰባት እዚኦም ጐይታ ዳግን ክምለስ ከሎ ከም እሙንነት ክሽልም ኢሉ ዝደሊ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣብዘ ዘለናዮ በቲ ዝተዋህብናዮ ጸጋ እሙናት ክንከውን እግዚኣብሔር ይደግፈና። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። እቲ ኻልኣይ ድማ ጐይታይ እታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ። ነዚ ድማ ንስኻ እውን ኣብ 5 ኸተማ ተሸየም በሎ። ሓደ ኻልእ ድማ ጎይታ እዩ ዘየንበርካዮ እተልዕል ዘይዘራእካዮ እተዓፅድ ሓያል ሰብ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራፅ ዓለባ ቋፂረ ዘፅናዕኹዋ ምናኻ እናሃልካ እናበለ መፀ። እንሱ ድማ ኣንታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ፣ ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘራእኽዎ ዝዓፅድ ሓያል ሰብ ምዃነ ይፈሊጥካ ከሎኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘየንበርካዮ? ኣነ መፅአ ምስ ወለዱ እምወሰድኮ ነይረ በሎ። ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ ዓሰርተ ምና ዘለዎ ሃብዎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እትስ ዓሰርተ ምና ኣለዎ በልዎ። ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክወሃበ እዩ፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶካ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ። ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላተይ ግና ናብዚ ኣምፂኹም ኣብ ቅድመይ ሕረድዎም በለ ይብል ሉቃስ 19 ካብ 18 ስጋብ 27። ጐይታ ክምለስ ከሎ ከም እምንቶኦም ክሽልሞም እዩ ነቶም ብትግሃት ብእሙንነት ከገልግሉ ዝጽንሑ ባረቱ። እሙንነት ብጣዕሚ ኣድላየ ነገር እዩ። ሉቃስ 19:28 ርእሱ ንጸላቱ ኣሕሊፉ ክብ ናብ ኢየሩሳሌም ይግስግስ እዩ ዘሎ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ። እስከ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ምእታው ድማ ሕጂ ክንርኢና። ጐይታ ነቲ ብስርዓት ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ኣተኣታትዋ ብዝምልከት ወንጌላት ብዘተፈላለየ ስእላዊ ገጽ ኣቐሚጦምልና ኣለው። እምበኣር እተን ወንጌላት ዘቐመጡልና ስእላዊ ገጻት ብሓባር ጌርና ክንርአን ከልዎና ብሰለስተ ዝተፈላለያ መዓልትታት ማለት ኣብ ሰለስቲአን መዓልትታት ሓንቲ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ኣብ መደምደምታ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና። ናይ መጀመርታ መዓልቲ ቀዳም ማለት ናይ ኣይሁዳውያን መዓልቲ ሰንበት፣ ኣብቲ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ኣሽረፍቲ ገንዘብ ኣይነበሩን፣ ነቲ ኸባቢ ርእዩ ይኸይዱ። በዚ ግዜ እዚ ከም ካህን ኮይኑ እዩ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቤተ መቕደስ ኣትዩ። እስከ ማርቆስ 11:11 ንርአ። የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ፣ ንዅሉ ግልጽ ግልጽ ኢሉ ምስ ጠመቶ መሲሁ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ወፀ ይብለና። ካልኣይ መዓልቲ ሰንበት ብናታቶም ኣቋጻጽራ ናይ ሰሙን ናይ መጀመርታ መዓልቲ እቶም ኣሽረፍቲ ገንዘብ ኣብኡ ነይሮም፣ ነቲ ቤት መቕደስ እውን ኣጽርይዎ። ማቴዎስ 21:12-13 ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ንጉሥ ኮይኑኡ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ስፍራሲ ዝተገልጸ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሶኒ ብናታቶም ናይቲ ሰሙን ካልኣይ መዓልቲ ምዃኑኡ ነታ ከተማ ኢየሩሳሌም ርእዩ በኸየላ፣ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ድማ ምሂሩን ፈውስ እውን ፈዊሱ። ሉቃስ 19:41-44:47 በዚ ግዜ እዚ ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ነቢ ኮይኑ እዩ ዝመጸ። እስከ 19:29-34 ዘሎ ሓሳብ ንረ። ኮነ ድማ ናብ ቤት ፋጌን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ፣ ኣብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ንኡ ፈቲሕኹም ኣምጽዎ። ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጐይታ ይደልየሎ በልዎ። እቶም እተላኣኹ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ንሳቶም ነቲ ጻዕብ ኽፈትሕዎ ኸለዉ ዋናታቱ ነዚ ጻዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም። ንሳቶም ድማ ጐይታ ይደልየሎ በልዎም ይብለና። ሓደ ሰባት ነዚ ኩነታት ከም ተኣምር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። ከም ሓቂ እንተኾይኑ ግን ዕለተ ዕለት ዝግበር ዝተለምደ ጉዳይ እዩ እምበር ተኣምር ኣይኮነን። ምናልባት እውን ጐይታ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝቕጽል ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ ከሎ በዛ ኣድጊ ከም ዝጥቀም ምስ ሓደ ፈተውቱ ተዘራሪቡ እይኸውን እዩ። እቶም ፈተውቱ እውን ኣብ መዓልቲ በዓል ፋሲካ በታ ኣድጊ ክጥቀም ፈቒደምሉ ይኾኑ እዮም። ናይታ ኣድጊ ሰብ ዋናታት ብመሰረት እቲ ተዘራረብዎ ከም ዝመጽእ ይጽበዩ ስለ ዝነበሩ ነታ ኣድጊ ኣሲሮም ኣጽኒሐምሉ ክኾኑ ይኽእሉ። ዝኾነ ዝሓቶም እንተሎ ጐይታ ከም ዝለኣኾም ክፈልጡን እንታይ ኢሎም ክምልሱ ከም ዘለዎምን ንደቀ መዛሙርቲ ነጊርዎም። ካብዚ ንባብ እንሪኦ ቀንዲ ቁም ነገር ብስልጣኑ ከምዝ ጥቀሚው ጎይታ ይደልየሎ በልዎም ድማ ይብል እስከ ቀጺልና ካብ 35 ስጋብ 38 ተነራዮ ናብ ኢየሱስ ሒዘሞ መጹ ኣብቲ ጻዕብ ክዳውንቶም ጠይቂ ምስ ገበሩ ኸዓ ንኢየሱስ ኣቦ ኣወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረበ ኵሎም እቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኵሉ ሓይልታት ክሕጐሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግኑን ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ይብለና ካብ 35 ስጋብ 38 እቲ ህዝቢ ናይቲ ኩነታት እንታይነት ብዝግባእ ኣይተረድአን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ዝጨደሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ዝነበሩ ካልእ እቲ ረፍሲ እቶም ደቀ መዛሙርቱን ናይቲ ኩነታት መንነት ዝተረድእዎ ውዒሉ ምስ ሓደር እዩ እስከ ኣብ ዮሃንስ 12 ፍቕዲ 16 ንርአ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣያስተውዓልዎን ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ እዚ ነገር እዚ ብዛዕብዎ ከም ተጻሕፈ ንሳቶም እውን እዚ ከም ዝገበርሉ ዘከሩ ይብለና ቀጺሉ ካብ 39 ስጋብ 40 ክንርኢ ከለና ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግናሓዮም በልዎ ንሱ ኸዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድር እኦም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ካብ ዝገበሮ ክልተ ነገራት ዝተላዕለ እቶም መራሕቲ ሮማውያን ክሓርቁ ይኽእሉ እዮም ብመጀመርታ ደረጃ ካብቲ ህዝቢ ዝዓበየ ክብረት ተቐቢል እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ህዝቢ ስቕ ክብል ኣይገበረን እቲ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ኣድላይ ከም ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ስቕ ክብል እኳ እንተ ዝገብር ኣእማን ድማ ከም ዘመስግንዎ ጐይታ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ እቶም ኣእማን እውን የመስግኑ እኦም ነይሮም ምኽንያቱ ኣብ ዘመን ነህምያ ናይታ ኸተማ ሓጹር ኣብ ዝተሰርሐሉ እዋን ኣብቲ ኣእማን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ነይሩ እዩ እዘን ኣእማንን ማዓጹን እዚኣተን ናይ ወንጌል መልእኽቲ እየን ዝእውጃ ነይረን እስከ ኣብ መዝሙር 24 ፍቕዲ 7 ሓደ ሓሳብ ንንብብ ኣቱም ደጌታት ርእስኹም ኣልዕሉ ዎ ናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ ክኣትዩ እየን ዝብላ ዝነበራ ጐይታ ብኸምዚ ዓይነት ኵነታት ናብ ኢየሩሳሌም እንተኣተወ እኳ እቲ ኵነታት ግን ኣብ መስቀል ምማትኡ ተፈጺሙ ካብቲ ካልኣይ ምጻቱ ግን ብዓወት ክመጺኡ ኣብ ዕብራውያን 9:28 ከም ዝነግረና ኣብኡ ከምኡ ኸዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ክርሕቕ ኢሉ ሓንሳብ እተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ይብለና ጐይታ ዳግም ናብዛ ምድሪ ክመጽ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣእጋሩ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ኢየሩሳሌም ኣብ ምብራቕ ዘሎ ኸረን ዘይቲ ክቐውም እዩ ዘካርያስ 10:4 ብድሕሪኡ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣትው እዩ በቲ ናይ ሓቂ ዓወት ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣቱ ኣብ ካልኣይ ምጻት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምጻቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ኸሎ ብምኽንያት ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ሞይቱ ብሞቱ እውን ብትንሳኤኡን ድማ ንሕና ምድሓን ረኺብና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ቐጺሉ ዘሎ ሓሳብ ንርአ ኢየሱስ ንኸተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝበኸየላ ሉቃስ 19 ካብ 41 ስጋብ 42 ክንርአ ከለና ምስ ቀረበን ነታ ኸተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልቲ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተ ትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸውኢሉሎ ይብል ኣሕዋተይ ሎም እውን እንተኾነ ምስጢር ምድሓን ካብ ዒንቶም ተሰዊሩ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ኢየሩሳሌም ተገይሩ ኣብ ዝነበረ ሓደ ኣኼባ ሳይንስ ከድሕነና እዩ ሰላሙን ክህበና እዩ ዝብል ብዓብዪ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ነይሩ እቲ ሓቂ ግን ሳይንስ ሰላም ኣይሃቦምን መዕነዊ ናይ ውግእ መሳርሒታትን ኣውቶሚክ ቦምብን ከም ዝሃቦም እምበር ሰላም ሲ ክህቦም ኣይረኣናን እስከ ቐጺልና ንርአ ካብ 43 ስጋብ 44 ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዘሩኺ መዓልቲ ክትመጽያ እሞ ክኸቡኺ በዝን በትን ከኣ ከጽብብልኪኦም ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንኣኺ ካባኺ ንዝነብሩ ደቅኽን ክግምጡሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድግልኩን እዮም ይብል ሉቃስ 19 ካብ 43 ስጋብ 44 ታሪኽ ድማ ናይዚ ትንቢት ፍጻሜ ኣረጋጊጹልና ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ሮማውያን ኒዮርሳለም ደምሲሶማ ብዘይ ምሕረት ድማ ነቶም ነበርቲ ጨፍጭፎሞ ኣመወዳታ የሱስ ነቲ ቤተ መቕደስ ከም ዘፅረየ ድማ ክንርኢና ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎትያ ተጻሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓላሉ ትገበርኩምዋ እናበሎም ከውፅእ ጀመረ ኣብ ጸጽባሕ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይትን ህዝብን ድማ ከጥፍእዎ ይደሊ ነበሩ ብዘሎቲ ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩ እያዓስሎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ ይብለና ካብ ፍቕዲ 45 ስጋብ 48 ጐይታ ነቲ ቤተ መቕደስ ከጽሪ ከሎ ንኻልኣይ ግዜኡ ትርር ዝበለ ቓል ተጠቒሙ በዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ዝነበሩ ኣገልግሎት ከጠቓልል ከለዎ ንርኢ እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 19 ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕኹሞ ይ ነይሩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 20 ክንሰግሪና ኣብ ዘለኹማ ጽንሕኒ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኩም ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 20 ኣብዚ ምዕራፍ ጐይታ የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብ ምዕራፍ 19 ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ ናብኣ ከም ዘምርሐ ኢና ርኢና ነርና ሕጂ ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ዘሎ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ኸሎ ብሰለስተ ዝተፈላለየ መዓልትታት እዩ ነይሩ ዝኣተወ ነታ ኸተማ እውን ርእዩ በኸየላ ድሓር ድማ ንኻልኣይ ግዜ ቤት መቕደስ ኣጽርዩ ሕጂ ድማ ንመወዳእታ ግዜ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ይዘራረብ እዩ ዘሎ ናይ ስልጣኑ መሰረት ካበይ ምዃኑ ሕቶ ቐሪቡሉ ነይሩ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ድማ ናይቲ ምስላ ስፍራ ወይኒ ተዛረቦም ንቄሳር ግብሪ ክወሃብ ከም ዝግባእ ወይ ከም ዘይግባእ ሓቲቶሞ እቶም ሰደቃውያንን ብዛዕባ ትንሣኤ ምዉታት ዝምልከት ሓቲቶሞ ንሱ ድማ ርእሶም ዝምርምርሉ መልሲኡ ኣቕሪብሎም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ 1 ስጋብ 3 ኣንቢብና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ንስጋር የሱስ ብዛዕባ ስልጣኑ ሕቶ ከም ዝቐረበሉ እዩ ኣብዚ ስፍራ እዚ እንሪኦ ከምዚ ድማ ይብል ብሓንቲ ካብተን መዓልታት እቲአን ድማ ኮነ ንህዝቢ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህሮም ወንጌል እውን ክሰብከሎም ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንስኦም ብኤናይ ስልጣን ኢኻ እዚ እትገብር ዘሎኻ እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ እስከ ንገረና ኢሎም ተዛረብዎ ንሱ ኸዓ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹም እሞ ንገሩኒ ከም ዝበሎም ኣብዚ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርእዮ የሱስ ኣብቲ ኸባቢ ናይ ፋሲካ በዓል ክሳብ ዝተሓዝ ናብ ቤት መቕደስ እናኸደ መዓልቲ መዓልቲ ይምህሮም እዩ ነይሩ ንሕቶ ብሕቶ ምምላስ ሜላ ሰቁራጦስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሜላ እዩ ዝጥቀም ነይሩ እቲ ሕቶ ከምዚ እዩ ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብያ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 4 እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ሕቶ መልሲ ክብሉ ኣይከኣሉን መልሲ እንተዝህብሉ እውን ገዛ ርእሶም ካብ ኩነኔ ኣያምልጡን እዮም ወይ እውን ነጻ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ድማ እንታይ ኢልና ንመልስ ብምባል ንሓድሕዶም ክዘራረቡ ጀመሩ እስከ ቐጺልና ንረአዮ ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ኵሉ ህዝቢ ዮሃንስ ነቢ ምዃኑ እይኣምን እሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና እዩ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከም ዘይፈልጡ መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን ቤናዩ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም ይብለና ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 8 እቲ ዝሃብዎ መልሲ ሓቅነት ወይ ድማ ቅንዕና ዝጐደሎ መልሲ እዩ ነይሩ ንዮሃንስ ክቕበልዎ ፍቓደኛታት እንተ ኾይኖም ንየሱስን ክቕበልዎ ኣለዎም ብዮሃንስ እንተ ኣሚኖም ብናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ስልጣኑን ንኽጠራጠሩ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ እስከ ቀጺሉ ጐይታ ብዛዕባ ምስላ ስፍራ ወይኒ ዝተዛረቦም ንስማዕ ካብቲ 9 ስጋብ 10 ተኽነንብብ ኮሎና ከም ዝብለና ነቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ምስሊ እዚ ክነግሮም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ኣታክልቲ ወይኒ ተኸለ ንዓይቲ ብመገስ ሂቦም ከዓ ነዊሕ ክድንጊ ናብ ካልእ ሃገር ከደ። ግዚኡ ምስ በፅሐ ካብቲ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ክህብዎ ደልዩ ንባሪኡ ናብቶም ዓይቲ ላኣኾ። እቶም ዓይቲ ግና ወቂዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10። እቲ ናይቲ ወይኒ ዋና ስለ ህልው ኩነታት ናይቲ ሕርሻ ወይኑ ንምፍላጥ ኢሉ ናብቶም ዓይቲ ኣገልግልቱ ይልእኽ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቶም ዓይቲ ግን ነቶም ኣገልገልቲ ወቕዕዎም። እግዚኣብሔር ብተኸታታሊ ነቢያት ናብ እስራኤል ሊኢኹ ነይሩ እዩ። ንሳቶም ግን ኣይተቐበልዎምን። ብዙሓት ነቢያት ተቐጥቂጦም፣ ገሊኦም ድማ ተቐቲሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ በዓል ቤት ንወዲኡ ሊኢኽዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ወዱ ድማ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክገብርዎም ከም ዝሓሰቡ ኣብ ልቦም ዘሎ ሓሳብ ነጊርዎም። ንዑ ክሰቕልዎ እዮም ደልዮም ዘለዉ። እግዚኣብሔር ዝደለይዎ ክገብርዎ ፈቒድሎም እዩ። እስከ ፍቕዲ 17 ንርአ። ንሱ ግና ጠሚትዎም፣ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቑ እምኒ ንሱ ርእሱ መኣዝኑ ኮነ ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ ኢሉ ከም ዝሓተቶም ኣው ንርኢ። ንዕኡ እንተቐተልዎ እውን ሓሳብ እግዚኣብሔር ግን ክስዕሩ ወይ ከፍርሱ ከም ዘይክእሉ ነጊርዎም። እቲ ንሳቶም ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዘን ክኸውን እዩ። ከም ዝነዓቕዎ እንተኾይኑ ግና ንሱ ኣብ መወዳእታ ከም ዝስዕሮም እዩ ዝነግሮም ነይሩ። ኣብቲ እምኒ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር፣ እቲ እምኒ ዝወደቆ ድማ ክጭፍለቕ እዩ ድማ በለ ይብለና ሉቃስ 20 ፍቕዲ 18። ሓጢአተኛታት ምዃንና ተረዲኡና ናብ የሱስ ክርስቶስ እንተ ንመጽእ ምድሓን ንረክብ ኢና። ይኹን እምበር ክንመጽእ ከሎና ብዝተሰብረ ልብን ብዝተሰብረ መንፈስን ክንመጽእ ይግባአና እዩ። እዚ ብኻልእ ብወላ ሓደ ዘይተሰረተ ብባዕሉ ብእግዚኣብሔር ዝተሰረተ ሓቀኛ ናይ ክርስትና መሰረት እዩ። እቲ ሰረት ድማ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ በዚ ርኢናዮ ኣለና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም። ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ልዋምሊ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።